Izan ere, Hondarribia eta Amaiur inoiz baino hurbilago daude, 500 urte bete bira Hondarribia Nafar Erresumako azken portua izateari utzi ziola eta bi herrien arteko senidetze ekitaldia ospatu zuten joan den larun batean. Ekitaldi instituzionala, udaletxean, eta eguraldiak eutsi zionez, ba, Arma Plazan azkenik herri ekimen unkigarria ere. Kemen dantza taldeko ezpata dantzariekin batera, Hondarribiko 9 abesbatza eta Amaiurgo gaztelu izeneko koruak ere elkarrekin abestu baitzuten, 120 bat abeslari bilduta eta agintariekin ere hitz egiteko aukera izan genuen.
Bueno, leloak dioen bezala 500. Urte urren baten oroimena gogora ekarri nahi izan dugu eta gure leloak edo landu dugun leloak azkeneko gaztelua azken portua, ez? Eta ari horre tiraka, ba, ikusi dugu baditugula hainbat, ez bakarrik momentu historiko horren oroigarria, baizik baditugula hainbat lotura Amaiurrekin batera. Eta badea hilabete batzuk hasi ginela elkarrizketa batzuekin modu oso informalean eta gorpuzten joan dena, eta bueno, ba, gorpuzten joan den harreman hori, ba, bilakatu da orain apirilean zehar Hondarribiko udalean behintzat burutu ditugun hainbat ekimenekin. Eta horrela, ba, testu ingoru historikoa irutze zitzaigun oso garrantzizkoa zela, ba, herritartzea eta herritarri jakitea. Egin dugu baita ere herri bisita bat Hondarribitik Amaiurrera, ba, ezagutzeko beraien ere bizipenak urteurren honi dagokionean, eta ezagutu dugu baita ere herri ordezkaritza bat eta hainbat herritar ere, eta iruditzen zitzaigun baditugula hainbat elementu batzen gaituena, ez historiakoak soilik, baizik baita kulturalak, natura ikuspegikoak, eta bueno, irutu zaigu garrantzitsua zela, ba, urte horren oroitzea haratago, ba, senitartze baterako ere urratsa egitea. Izan ere, hitzaldian aipatu dudan bezala, duela 500 urte gure herrien arteko gatazkak eta istiluak izaten ziren haietatik, gure gizarteak edo, ba, aurrera egin dut, 21. Mendean gauden honetan, batzera eramaten gaitu, ez? Eta gure inguruko herriekin loturak bilatzen ari gara, ba, arazoak eta gatazkak baino.
Ara, beraz, bortxe, Igor Enparan, Hondarribiko alkateak aipatzen ziguna, urrengo berri saietan ere, Isabel Aleman, justu, ba, Amaiurgo auzapezarekin hitz egin genuen ez, ba, haren hitzak bilduko bitugu, gogoratu, maiatzaren 12 arte, erakusketa ere martxan dela, Arma Plazan, baina, Hortzi Alonso, kultura zinegotziak gogoratu digunez, urte osoan zehar, sakonduko dute, Hondarribiko Nafar sustrai hoietan, orain artean Gaztelako historiaren itzalpean, izan den herriko historia.
Bai, nolabait ere esan dezagun, konstiente izan dere, baina itzalean egon dudela, eta nolabait hiri titulu hori edo jasotzen duenean Hondarribiko hiriak, kartapuela delakoarekin 1203an, nolabaiteko oihartzun eta, bueno, garrantzi hori badu, baina Gaztelako erresumaren edo barruan, ez? Ba, hor dago, nik uste dut ere dela modu positiboan, baina borondate politikoa behar da, hori da dagoena, une honetan, horregatik egin dugu hau, itzaletik nolabait argizpia ikusi nahian, Nafar Erresumaren zati hau izan garela, horren garrantzia, eta egia esan oso konten gaude, ilusioz beteta, eta esango nuke unkitu xamar ere bai. Bai, hasieratikan udalean sartu ginenetikan, argi genuen, itzordu honi nolabaiteko esto, bueno, ekimen berezi bat egin bar genula, eta egia da, data historikoa ikusita 500. Urte muga hontan dagoela otsaila bukaeratik eta apirilako 29 bitarteko bi hilabeteko tarte hortan nahi genuen nolabait bildu apirilako hilabetean, ez? Baina egia da bueno, lanketa honek jarraituko dula eta ordan urtean zehar eta 4 urteko hontan aztertuko dugu zer egin, baina Nafar Erresumaren gaiak, esan bezala, lauaizetara zabaltzen saiatuko gara. Hau ez da helmuga bat, irtera puntu bat besterik ez da. Gure asmoa da, Bidasoa Baiara Hondarribia zuzenean, Bidasoa Baiara Amaiurgo herria eta Baztango Baiaran harremanak sendotzea, orduan badaukagu nolabaiteko ardura lekuko bat, hemendik aurrera, gu gaudela eta gainontzekoak ondorengoak etorrita ere, harreman hori sendotzeko.
A Ara beraz, da, hortxe, Hondarribia eta Amaiur herrien arteko senidetze, ba, ekitaldiak asteburuan emandakoa, xetasun gehiago urrengo berri saietan, eta bestelako kontuetan gogoratu elkartasunaren eta belaunaldien arteko elkarlanaren Europako eguna dela gaurkoan, eta horren arira baloreak loratzen, ekimenaren laugarren topaketa antolatu duela Irungo udaleko gizarte ongizate arloak gaur, voluntariotzak Irunen duen erreleboa segurtatzeko erronka landu nahi dute, horretarako Palmera Montero gunean, arratsaldeko bostetatik aurrera belaunaldien arteko topaketa antolatu dute, balioen loratzea ekimenaren baitan proposatzen duten ekintza da, eta elkartegintzak irian duen presentzia eta etorkizuna ere landu nahi dute bertan, Nuria Altzaga, gizarte arloko zinegotziak, gizarte ongizate arloko zinegotziak aipatu digun bezala.
Balioaren loratzea ekimen honen laugarren urtearen aurrean gaude dagoeneko, eta bueno, gaia aldatzen goaz, eta urtengo gaia ba, voluntariotza kastetu nahian, ez? Behar hori azkenean azpimarratu behar dugu.
Bai, topaketa, gazte, eta adineko edo eskarmentua duten pertsonen artean, hori baita helburua, ez, topaketa?
Hori da, bai, denen artean hemen biltzea, eta beraien artean ba, nolabait konpartitzea, ez? Alde batetikan helduagoak direnak beraien esperientzia, eta gazteria azkenean ere ba, dituzten galderak, duda horiek, ba, gutxienez mai gainean jarri, eta helduen esperientzia ezagutu ez gero, ba, beraien ja aukerak egin. Eguneroko gauza badakagu hor, leku gehienetan, behar ditugu pertsona gazteagoak direnak hemen pauso bat eman behar dugu aurrera, eta COBS, ba, heldua den norbait, beraren esperientzarekin ez, kontatu da.
Ara beraz, gaurkoan arratsaldeko bostetatik aurrera, ba, Palmera Montero gunean, aipatu ba, atzegi, gurutze gorria, bota gizaldeko, ba, bolondresak izango direla bertan, adineko pertsonak, eskarmentua dutenak, gazteekin partekatzeko prest, eta gazteak, ba, txirrindulari gazteak izan dira, protagonista kiroletan asteburuan, Bidasoko itzuliak denetarik izan du, eskualdeko errepidentan ba, bere 50. edizionetan, Bidasotar baten etapa garaipena, podiuma, iesaldiak, eroriak ere, atzo Samartzialen, eguzkita, txingorra, bero, ba, lasterketa bizia izan da, hiru etapa, hiru mailo torirekin, Aimar Etxeberria irundarrak favorituen artean irabazi zuen, ostiraleko etapa Ibardineko lepoan, baina ezin izan dio, sailkapen orokorrari eutsi, alere finisher taldekoa izan da hirugarren sailkapen nagusian, lehen euskalduna, gipuzkoarra eta bidasotarra, eta hirugarren sailkatu nagusia esan bezala, orain dela 28 urte Juanma Garate podiumeko bigarren koskara igo zenetik etzela bidasotar bat ba hain justu bertan egoten. Aimar Etxeberriarekin ere hitz egin genuen atzo, behin lasterketa amaitu da huxa aipatzen zigun.
Oso egun politak izan dira niretzako, lehenengo etapan garaipena lortu nuen, hori zien helburu nagusia, eta bueno, pizkapen atzoko etapa iesaldia iritsitzela, bigarren garaipena bueno, lortu nahi nuela talian kristolan egin zuen, atzo eguraldi txarrarekin, arropa bila, kentzen, ordu nahi nien eskertu ekin taldeari, baina bueno, gaur bat egin nuen etapa gogorra zela, nion da nengon fizikoki, baina bueno, egin nuen erlait oso bendate gogorra zela, taldeak gaur kristolan egin du iesaldia hartzen, lan egiten, eta gero Unai Ramosek podio nau berarena da.
Erregulartasunaren sari ere irabazi duzu, lehen Gipuzkoarra, lehen euskalduna, lehen bidasotarra, gainera aspaldidanik ez genuela bidasotar bat podiumean, uste dut 28 urte direla, eta bueno, ba, zuk lortu duzu, eta sari guzti horiek ere, ba, gibeletik datozen entzat ere, zu erreferente edukitzea hori polita eta garrantzitsua dare.
Hori da, azkenean gaur podioan ikusi da, lehenengo bidasotarra premium mandiote Irunez taldeak kriston jendea doka hor laguntzen mutil berriak atezteko, orduan ez espero dut lan ondo egitea, eta azkenean sekreturik ez dago kirol honetan, eta dena ondo joatea beraientzako ere.
Ara behar, da Irungo txirrindulari elkarteko gaztetxoak eman zioten Etxeberriari sari atzo, beraien erreferentea da arrobi beretik ateratako txirrindulari, hau motivazio izango da, neska mutilentzat aurrera begira ere. Gainerakoan Luis Satonek, AVC taldekoa, irabazi du Bidasoa itzulia, Caja Ruraleko Jan Castellón izan da bigarrena, eta mendian Maxin Diribarne, angeluarrak eramandu mailota, atzo San Martzialen erorikoa izan bazuen ere. Asteburua kirol gehiago izan du, Bidasoa Irunek, Asobaligako bigarren postua hurbilago du, gainera Granollersek galdu egin du Atletico Valladoliden etxean, eta hiru partida besterik ez direlari falta, ostiralean Artalekun Kangas de Morrazoren aurka 34 eta hogeita iru irabazita urrats garrantzitsua eman du Bidasoak helburua lortzeko bigarren postu hori. Etzen partida erraza izan, baina erraz egin zutela aitortu digute jokalariek.
Bueno, egia esan, uste genuna daño errexo batea deu partidua, azkenean aurkaria oso dinamika honean zetorren, azkeneko zazpi partiduak irabazita, hori liga honetan oso zaila dela. Eta bueno, ba, partio serio bat inberdu nula badenekin, da alaxe izan da, ezta? Hasi eran, pixka berdinduago hasi da, eta bueno, geho bukaeran ja gure jokua ikusi da pistan, eta bueno, hor ja benta jatea dugu, eta jakin dugu mantentzen, da bueno, taldeak oso partio txukuna egin du, danak bere aportazio egiten, da bueno, oso gustura. Ba.
Bai, patu garan oierzek galdu, baina Logroñola Riojak irabazi egin duela, eta orain da, hirugarrena Errioxako taldea, lau puntura, aurkitzen da. Helduen ostiralean, 8:30etan bada Huescaren etxean jokatuko du Bidasoak. Bestalde, Real Unionek etxean bere historiari distira atera nahi dio urrengo asteburuan, 1924ko kopa irabazi zuela, 100 urte betetzen direla eta egun osoko festa batekin, joan den astean iragarri genuen, Kultura Leonesaren kontrako ilalabiziko partidaren atarikoa girotzeko, baina etxean historia aldarri badu, etxetik kanpo beste historio bada. Txuri beltzena, Osasuna promesa zen aurka 2-1 galdu du asteburuan, tasoarren Nafarrak 60 minutu jokalari bat gutxiagorekin geratu arren. Fran Justoren taldea ezinean eta puntu bat ere eskuratzerik ez zuen izan Arerio zuzan baten aurka. Egun gogorra Real Unionentzat Mikel Bengoa zuzendari teknikoak aitortu digunez.
Egun oso gorra ezta. Uste dut ez garela egon behar ginen mailan egon. Lehenengo zatian aukera galanta bat izan du Alberto Solisek, gero beraiek 10rekin gelditu egin izan dira, atzera bota egin dira, gu partidaren kontrola izan dugu, baina ez aukerak, eta 4 minututan begira. Bi gol sartu egin dizkigute, Max Svensson partidu aparta egin izan du, eta hori dela eta begira, bita euskarri dira, oso azkar Asier Benito gol bat sartu du, baina gero beste 3-4 aukera paregabeak izan ditu, baina gol ezin izan dugu sartu. Aste gogorra izango da, baina bakarrik aurrera begiratzea gelditzen zaigu, eta Kultura Leonesaren aurkako partida larun batean irabaztera joan.
Ara, beraz, bari helduen asteburuan izango da, asteburuan gainerako Arerioak ere ez dira fin ibili, berdinketa desente haien artean, eta alerita guztiz ere sailkapena uzkurtu eginda, Real Unionentzat 8 talde baitaude 3 jaitsiera postuta zaldentzeko leian, 8 talde 6 puntuko tartean, 12 jokatzeko besterik falta ez direnean.